Киме движението, които ще свършат Божията история, Божието дело ще приключи с нас и така нататък. Това беше една много силна реч, която е повлияла на много хора и много хора са прегърнали тази идея и така са били насърчени от това слово. Искам също да насоча и вниманието ви към прогресът в адвентизма, на който привидно се наблюдава. Прогресът, който статистиките показват колко много хора се кръщават, колко много хора са повярвали, колко... Просто има много информация, която говори, че ние се движим нагоре и напред. Това е и стимула много хора да работят в църквата, много хора да работят за нови души. Аз, например, съм в Лондон, където българската църква жене така едни големи привидни успехи, много нови хора идват, наистина се виждат нови лица в църквата, млади хора и това наистина е нещо, което радва хората, които участват и работят за Бога по този начин. Сега искам да споделя неща с вас, които ви моля да изслушате внимателно. Божието слово учи, че съществуват два вида вяра. И то учи, че от едната вяра трябва да се премине в другата вяра. Какво искам да кажа с това? Ако ние отвориме, аз ще се опитам и да ви попрочитам така някои стихове, макар че моята обстановка не е много комфортна за това нещо. Но ако отвориме в Римляни първа глава и там ако отвориме 17 стих, вижте какво пише там. Казва се така. Аз ще имам нужда от помощта от някой от вас да прочитат 17 стих, защото не знаем защо при мен липсва и не мога да го открия в Библията, която ползвам. Може ли да го прочетете? Римляни 1 глава 17 стих.
Защото в него се открива правдата, която от Бога, чрез вяра към вяра, както е писан. Праведният чрез вяра ще живее.
Така, значи тук се говори за една правда, която се откривала в Исус Христос и тя била от вяра към вяра. Сега, коя е тази първа вяра, за която става дума? В Яков ще отвориме, се надявам да мога поне някои от стиховете да прочита. Яков 2 глава и там 17, 19 и 20 стихове ще прочита. Така. Така и вярата, ако няма дела, сама по себе си е мъртва. Ето, значи ние виждаме, че има една първоначална вяра. Но някой ще каже, ти имаш вяра, 19 стих, ти вярваш, че Бог е един, добре правиш. И демоните вярват и треперят. Обаче, искаш ли да познаеш осветни човече, че вяра без дела е мъртва? Значи тук се казва, че и демоните вярват и треперят. Значи това е едно убеждение, че има Бог. Ти вярваш, че Бог е един в 19 стих. Значи Бог е вложил във всичките човеци способността да претеглят на везните на разума доказателствата, вложени в природата. И словото казва, че въз основа на неговото откровение, което е природата, едно от неговите откровения, никой човек няма да остане без извинение, защото всеки човек е въоръжен с разум. И напоследък дори едни от най-големите атеисти на планетата, пише повестниците, се отказаха от теорията на еволюцията, защото техният разум вече може да се умее да прецени тези доказателства. Значи, простото съгласяване с един факт, има Бог, това е първоначалния ход на вярата. Това е първоначалната вяра. Да признаеш съществуването на един всемогъщ, на един творец. Но тази вяра трябва да прерасне в една друга вяра. Сега, значи тази първоначална вяра е едно състояние, което излъгва и парализирах нас в църквите по един много хитър начин, защото ние смятаме, че едно просто съгласяване, че Библията е Божие Слово, че Бог е един, че Исус е спасител на човечеството. Вярата в тези неща не спасява. Тази вяра е съгласяването, интелектуалното съгласяване на ума с факти, които никой не може да оспори, и някои от тях са исторически, някои от тях са научни или както и да е. Втората вяра е онази вяра, за която словото казва. Вярата, веднъж предадена, веднъж завинаги предадена на светиите. Тази вяра, мили брати и сестри, не е интелектуалното убеждение, че Божието Слово е Слово на Бога. Това не е вярата, в която ти вярваш, че Исус е умрял за греховете ни, че Исус е бил разпънат за нас, че Той е дошъл, че Той е станал спасител на този свят. Това е съгласяване с факти. Ние трябва да направим много добре разликата между тези понятия, защото ако ня направим, ние ще останем изолирани от една много финна заблуда и няма да стигнем до състояние да искаме от Бога онова, което е дар от Него. Тази вяра е дадена даром на всички човеци. Тази е вярата, която всички човеци я имат. Но втората вяра, която е дар от Святия Дух, тази втора вяра се купува, тя не се получава даром. Това е вярата, която в Откровение е спомената и е Исусовата вяра. Тази вяра се дава от Бога и тя е по благодат, тя е втората благодат и тя е силата да изпълняваш Божия закон. Никой не може без тази втора вяра нито да види Бога, нито да влезне в небето. Но дявола, знаеки това, сменяйки понятията, внушавайки ни, че ние имаме вяра само защото стоиме тялом в църкви или посещаваме църкви или четеме Библията, това е една голяма имитация и ние трябва да разберем, защото е писано чрез Божията вестителка, че това е една от най-големите измами, някога спохождала Израиля. Какво пише за тази втора вяра? Това е, което е важно за нас днес. Защото според пророчеството на Бога, ние не я притежаваме. Исус казва, когато се върна на земята, ще намеря ли вяра? Как може при толкова милиони църкви хора, които са сигурни, че Бог съществува? Исус да пита, когато се върна, ще намеря ли вяра? Това означава, че Исус говори за друга вяра. Когато Исус казва в Откровение 3 глава, купи си от мен злато, Исус иска да каже, че ние нямаме тази спасителна вяра, която е Неговата вяра, която се купува. Тя не е вложена в човека, тя не е присъща за човешкото естество. Тя трябва да бъде получена от Святия Дух, като дар, но който е купен. Тя е дар, защото ние нямаме участие в Исусовата победа. И трябва да я купим от Святия Дух. Има определени условия, въз основа на които тази вяра се дава. Тя не се дава на всеки. Искам да прочетем в Римляни, ако отворите с мен, Римляни и там, 10 глава от 14 до 17 стихове. Пише следното. Как обаче ще призоват този, в когото не са повярвали, а как ще повярват в този, когото не са чули? А как ще чуят без проповедник? И как ще проповядват, ако не са изпратени, както е писано? Така. 17 стих. И така вярата е от слушане, а слушането от Христовото Слово. Мили брати и сестри, какво пише тук? Как обаче казва, ще призова този, в когото не са повярвали? А как ще повярват в този, когото не са чули? Защо не казва, а как ще повярват в този, за когото не са чули? А казва, а как ще повярват в този, когото не са чули? Много е интересно. И така вярата е от слушане, а слушането от Христовото Слово. Словото, което говори Исус, е съвършено, защото Исус говори с дух и с истина. А писаното Слово, Библията, То е истина, но то трябва да се съживи със Святия Дух, иначе то не може да се съживи в нас. То не може да бъде оживено. И по-надолу се казва, и как ще проповядват, ако не са изпратени? Аз ви питам, при толкова много проповеди от амвоните, ако аз ви говоря лъжа и вие не може да понесете това, отговорете на този въпрос, ако можете. При толкова много проповеди от амвоните, толкова много проповедници проповядват, значи те трябва да са изпратени. И значи хората трябва да са повярвали. Защо тогава Исус казва, купи си от мене злато? Това е много ясно. Защото в този стих се говори, че вярата не идва от другаде, от самият Исус и от Неговите думи, които са дух, а не са просто писани думи, верни теоретични знания на хартия. И ако има проповедник изпратен от Бога, той е натоварен със Святия Дух. И когато този проповедник дойде към теб и ти проповядва живото слово, тогава ти ще повярваш. Но ние сме лишени от тази вяра, защото в момента няма проповедници със силата на Святия Дух. И това е, което Исус говори. Това е болката на нашия Господ Исус. Защото Той вижда нашето окаяно състояние. И когато се обръща към ръководителите на нашето общество, на нашата църква, Той много точно познава тяхното състояние и ги укорява за липсата им на връзка с Него. Защото Святия Дух не може да протече през ръководителите и да стигне до народа. Това е утвърдение от Бога начин. И ако се обърнете в човешката история, ще видите, че Моисей и много други водачи, Бог работи по този начин, Исус Навин и други има. Святия Дух протича чрез народа, чрез ръководителя към народа. Но след като няма хора, които да имат връзката, да е възстановена тази връзка между Бога и човека, няма проповедници изпратени от Него, ние не можем да повярваме с тази вяра. Защото тази вяра е дар от Святия Дух, а Святия Дух работи по определен начин. В небето има иерархия. Вижте какво. Отворете книгата Откровение и обърнете внимание. Откровението, което Бог даде на Исус Христос, пък Исус даде на ангела си, а пък ангела отиде и го даде на Йоан, а пък Йоан го даде на църквата, а пък писмото пристига в старейшини, а пък старейшините ще прочитат писмото към останалите. Значи тук има една строга иерархия. Бог не се свързва така хаотично с хората, както ни се представя. А Бог действа по строго определен ред. Слушането е от Христовото слово. Трябва да има хора изпратени от Бога. Трябва да е изпратен човек от Бога, за да може да повярваш. Тези масови проповеди привличат, това е факт, масовите евангелизации привличат хора, но те не правят брати и сестри ученици. С това искам да кажа, че ние не правим разлика между това, че Исус призовава света към покаяние, но призовава една група за свои ученици. Това е съществен проблем. Защото когато кажем, че Святия Дух не присъства като цензор за греха в църквата, тогава много хора се объркват и казват, ма как така, не може. Истината е, че Божия Дух присъства, но като изобличител, а не присъства като цензор на греха в момента. И това е смущаващото. Той не е цар, не е седнал на трона и не може да води, а той ни умолява да се покаем от пътя си, да осъзнаем греховете и слабостите си като народ и да ги изповядаме и изоставим. Исусовия метод е различен от нашите масови богослужения. Исус работи със Святия Дух. И той не работи по начините, които ние правим. Тези пиления на средства и загуба на време да се отнасяме към хора, към които дори Бог не ни е изпращал и не ни е карал да го правиме. Исус работи с една определена цел. Той създава църква. Той работи с 12 човека. 3 години и половина. И на никой това не му прави впечатление. От амвоните постоянно се говори. Да викаме хора, да каниме хора. Исус не работи по този метод. И само защото ние не следваме стъпките на Исус, нашите църкви са пълни. И ние бъркаме това за успех. Докато в същото време сме напълнили църквите с хора, които са непокаяни, необърнати и не търсещи Бога. И когато тези хора станат мнозинство, и когато те вземат отговорните постове, и когато техния ум е предаден на Сатана, тогава Исус трябва да се обърне към нас и да каже, ако не се покаеш, ще ти избълвам. Защо не каже, ако не се покаяте? Защо той не каже, ако не чуете гласът ми? Или по-скоро, ако чуете гласът ми и отворите, прави ли ви впечатление? Исус казва, ако някой чуе гласът ми. Няма никаква нотка. Дори няма подканяне за масово покаяние, макар че веста е до всички. Ако някой чуе гласът ми и отвори вратата. Но тази истина не е приета, тя е болезнена. Исус кани малка група хора за свои ученици. Той не се занимава с масови обучения, защото знае, че това е невъзможно. Той работи. А колко често ние се правим за повече от Исус? Ние фащаме 100 човека и се опитваме да правим чудеса. Това не може да стане. Исус кани масите към покаяние и да повярват в Бога. Какво направи Исус с онези, които ги нахрани с хляба 5000? Те тръгнаха след него и казаха, о, той е Саша ни храни. Сега ще го направим цар. Какво им каза Исус? Защо Исус не каза на учениците, това е момента, давайте сега. Давайте към реката Йордан, всичките сега да ги потопиме там и изправяме тук една огромна група от хора, вярващи в мене. Исус не прави това. Исус се обръща към тази огромна маса хора и им казва една режеща истина. Следвате ме, защото ви храня. С това той показва, че той няма за цел да работи с тая огромна група хора. Той няма за цел в момента да ги прави свои ученици. Няма за цел в момента да ги обучава за свои ученици, защото те не са още повярвали в Бога. Но той знае тяхното състояние и не се заблуждава и не си губи времето, както много от никакъв резултат. И накрая средствата пропилени, живота ни минал, няма победа и сме обесърчени. Откровение 3.18 казва, то съветвам те, купи си от мене злато. Моя въпрос е, къде сме днес? Каква е картината? Аз ще отворя в Михей 7 глава. И ще ви зачита. Горко ми казва, защото съм като последното бране на летни плодове. Като пъбирък след гроздобер. Няма гроз за ядене, нито ранна смокиня. Някоя си говори тук. По-надолу става дума, че става ясно, че е някоя си. Горко ми, защото съм като последното бране на летни плодове. Това значи, че почти няма плод. Като побирах след гроздобер. Последните зърнца се обират. То няма какво. Няма изобилие. Няма много. Втория стих. Благочестивият се изгуби от земята. И няма праведен между хората. Всички причакват за кръв. Ловят всеки брат си с мрежа. Благочестивият се изгуби от земята, брати и сестри. Няма праведен между хората. Сега аз искам да вмъкна тук нещо. Ами, как така ще попита някой? Как така? Това не е и нашето време. Ще се намеси друг. Ще каже как? Не може да няма праведни. Има праведни. Какво казва Исус? Купи си от мене бяла дреха. Има праведни брати и сестри, но те са праведни според 1 Коринтяни 13 глава. Но спомняте ли си какво пише в тази глава? Ако живота си предам и дам тялото си на изгаряне и всичко там прехраната си дам, или ако говоря с човешки ангелски езици, ако имам вяра да премествам планини, виждате ли за каква вяра става дума? Обаче добавя, а любов нямам. Аз съм нищо. Защото не можеш да имаш любов, ако източника на любовта не е около теб. Защото има само един източник на любов. И той се нарича Бог, Исус Христос. Той е извора на любовта. Но не, ние пак ще кажем, има праведник. Брати и сестри, въпроса с правдата не е разбран сред нас. Ние не можем да правим разлика, че правдата има различни състояния. В Римляни 6 глава и там 22 стих, вижте какво се казва. Римляни 6:22. Така. Но сега, казва, освободени от греха и станали слуги на Бога, имате плода си за святост, а за край имате вечен живот. Значи тук се описва един процес. Един процес, който плодът му е святост, а краят му е вечен живот. В православния превод е малко по-различно. Правдата не е едно състояние, в което ти казваш, това е и край. Правдата има различни нива. В общи линии, ако трябва да го кажем с едно правило, праведен е онзи, който живее светлината, която знае. Който живее онова, което му е открито от Бога, Бог го счита за праведен. Може да върши някакъв грях от незнание, Бог го счита за праведен. Нека да се обърнем да видим по времето на... Искам само да ви помоля, понеже виждам, че чата постоянно пълва информация. Сигурно го чувате от моя телефон, обратната връзка. Просто някакси, ако се концентрирате на това, което говорим, и оставите малко писането за после, понеже много ме смущава това постоянно пилкане, което се чува. Извинявайте, ако ви е възможно. Ако обърнем погледа си назад и погледнем историята с Илия и с 7 хиляди, ние можем много ясно да разграничим нивата на правдата. Защо Господ не можеше да ги използва у тези 7 хиляди? Защо Бог изпрати Илия сам? Защо Бог при един друг случай, когато имаше една огромна войска, Бог пресяда тази войска, като каза на ръководители, нека които лочат като кучета, те да дойдат с тебе. Значи ние разбираме, че Бог не иска да прати сам човек, когато има цяла една войска подготвена. И от тук ние разбираме, че 7 хиляди не могат да извършат делото, което извършва Илия. Но те са наречени пророци и те са наречени верни. Какво означава това? Това означава, че правдата има нива. Това означава, че ако ти не си праведен на малкото ти открито от Бога, ти може да не си годен за спасение. Ти може още да няма съвършения характер. Но понеже ти си току-що стъпил във вярата и Бог ти е разкрил мъничко, защото не може да те ослепи, ти приемаш тази светлина с вяра, тръгваш, изоставяш онова, което ти е открито. И ти си считан за праведен. По това правило праведни днес има. Има много. Бог има църква днес. Бог днес има своите 7 хиляди. Но днес го няма Илия. Или е онзи, който е годен да бъде взет с колесницата. Или е онзи, който се моли в уединеното си място и казва, Господи, изпрати на Израиля помощ. И знаете ли какъв беше отговора на Бога? Илия, отиди ти. Аз изпращам теб. Илия е представител на Исус, защото той ходатайства и се застъпи за народа. И извоюва тази тъй жадувана помощ, която в неговите се изпрати. Така че правдата, за да каже Божието Слово, няма правда между човеците. Това означава, че няма хора, които да бъдат апостоли. Няма хора, които да са годни да бъдат запечатани. В момента ние страдаме от такава липса на божествено просвещение. Ако вие отворите и видите официалните изявления на попечителите на духа на пророчеството, особено в книгата Свидетелства към църквата с един гълъб, една синя книга с един бял гълъб на корицата, вие ще видите, че те имат доблестта да признаят, че поради нашето неверие Бог се оттегли от нас. Не е ли същото, което Исус ни казва? Обаче не. Ние сме движението, което ще приключим. Ние сме прогресиращата църква, която постоянно се хвали с номерата и цифрите, които е постигнала. А забелязваме, че фактически ние не сме в това състояние. Има един стих в Михей 4 глава. Искам да ви го прочета. Михей е една глава, която е един пророк, който изключително говори за последните дни. 4 глава на Михей. И там вижте какво се казва. Така. Сега защо викаш със силен глас? Няма ли в теб цар? Загинал ли е съветника ти, че сте обзели болки като нараждаща жена? Страда и се мъчи, казва дъщите си Йонска, като раждаща жена, защото сега ще излезеш от града и ще живееш на полето и ще отидеш до Вавилон. Там ще бъдеш избавена. Там ще ти изкупи Господ от ръката на враговете ти. Сега защо викаш със силен глас? Няма ли в теб цар? Загинал ли е съветникът ти? Ето стоя на вратата и хлопам. Ако някой чуе, не казва, ако чуете и отворите. Ако някой чуе, ще вляза и ще вечерям с него и той с мен. Това е тъжната вест, която Исус ни изговаря. Правдата е неразбран въпрос сред нас. В правдата се расте, брати и сестри. Искам да ви прочета един цитат от книгата Великата борба и там втората статия. Първите християни в пламъците на гонението. Ще ми трябва само, че една секунда за да го отворя. Този цитат разбива нашата илюзия и нашата духовна гордост на пух и прах. Даже ако имате възможност да си отворите книгата и да си го прочертаете, ще ви бъде много полезно. Това е втората статия, която се казва Първите християни в пламъците на гоненията. И това е последният абзац на главата. Аз чета, съществува и друг, още по-важен въпрос и той трябва да привлече вниманието на църквите днес. Апостол Павел заявява, че всички, които искат да живеят благочестиво в Христа, Исуса ще бъдат гонени. Аз не виждам някой да гони адвентизма по никакъв начин. По никакъв начин. Защо тогава преследването изглежда до голяма степен задрямало? Единствената причина е, че църквата се е приспособила към света и затова не предизвиква съпротива. Преобладаващата религия в наше време няма чист и свят характер, отличаващ християнската вяра в дните на Христос и апостолите, само поради духа на компромис с греха, поради това, че на великите истини от Божието Слово се гледат така безразлично в църквата, съществува толкова малко и истинско благочестие. Християнството е толкова популярно в света поради тази причина. Нека се появи едно съживяване на вярата и силата на първата църква и духът на преследването ще се възобнови и пламъците му ще бъдат отново запалени. Ето какво представлява истинската църква на Бога. Онази, която е одобрена, онази, която е в побеждаващо състояние. Защото според седемте църкви, седемте периода, ние разбираме, че има одобрени от Бога църкви, има и неодобрени от Бога църкви, има одобрени периоди и неодобрени периоди, през които църквата на Бога минава. А периода, през който ние минаваме, е изцяло отрицателен. Няма похвала върху църквата. Няма нито една добра дума. Има само една надежда и тя е за онзи някой. В Откровение 3 глава 18 стих там се казва: то купи си от мен бяла дреха. Ето, отново правдата. Отново ние имаме проблем с правдата според Исус. Ние не притежаваме правдата, която е дар от Святия Дух, защото ние нямаме Святия Дух. Ние не притежаваме Святия Дух като цензор на греха. Ние не притежаваме Исусовото присъствие чрез Святия Дух. Но ние не сме напълно лишени от Святия Дух. Ние и слава на Бога, че ние имаме все още възможността да чуваме Неговите похлопвания от амвоните, от някои представители на църквата, от някои представители на десете девици. Все още тук и там излизат хора, които изнасят истината. И добре, че е така. Но пророчеството казва: до Вавилон ще стигнеш и оттам ще те извадя. Оттам ще те избавя. Единственият начин да разбереме колко е трагично състоянието ни е Бог да се оттегли от нас и да ни остане, да ни остави да изпаднем в едно много тежко падение. Защото това, докато не стане, мнозина от нас хромат. Мнозина от нас търсят Бог в църквата. И мнозина от нас са превърнали католическото учение в една адвентна догма, че църквата спасява. А това не е така. Църквата не спасява. А онези, които са спасени, са църква. И чрез тях Исус спасява. И затова кошарата не е църквата. Мнозина от нас вярват, че кошарата е църквата. Това не е така. И ако отворите статията в живота на Исус, има статия, която говори по този въпрос. И там пише ясно, че кошарата е Исус, брати и сестри. И който се намери в кошарата, но да не е минал през вратата, ако е прескочил през оградата, той дори няма право да се занимава с въпроса с църквата, защото мнозинството, които са в нашите среди, не са минали през. Страх ме да кажа истинската дума. Да не кажа, че всички сме така. При все, че може да има някакви изключения тук и там, което се надявам. Но ние сме минали през оградата. Ние не сме направили опитността чрез Исуса. Ние сме доведени в църквата и всичко, което сме били научени, че ту е църквата. И ние не сме преживяли Бога. Защото Исус ни го казва това нещо. Той казва, че ние сме в едно окаяно състояние. Знаете ли, много често се намират хора, които казват: ама ти не знаеш какво става, тебе не ти е ясно, аз знам, там има святи хора. Аз ви питам, кой нормален човек пари свещи я слага под лигена? Кой от нас пари фенер и го захупва с тенджер или с някакъв съд? Бог прави ли така? Да запали светило и да го скрие? По пророчество ние се намираме в най-тъмният, най-мрачният период на църквата. Но това не се говори от амвоните. Защо? Защото няма време за него. Няма място от статистики за прогрес и за човешко гордеене. Брати и сестри, скъпи проповедници, дано някой от вас да имат възможност да чуе тази проповед. Покайте се! Покайте се от това безумно заблуждение, в което вкарвате народа. Защото Исус отправя тежък укор към ръководството и всеки един, който е на ръководен пост. И той умолява да се покаят ръководителите. Но за съжаление отново се казва: ако някой чуе гласът ми, няма право. Няма благочестие. Няма апостоли, брати и сестри. Няма я дарбата на Святия Дух. Кога от авоните някой ще се събуди да пробуди този народ? Защото всички сме толкова затънали в греховете. Моля се Господ да даде на всички ни това убеждение. Толкова сме повлияни от неправдата в света. Ние самите сме едни грозни грешници. И нямаме представители на Илия. Няма хора с сила и с дух да излезнат и да убиват падението. Но слава на Бога, ние се развиваме. Ние сме движението. По кой начин Исус присъства в църквата? Може ли някой да отговори с едно изречение? С едно изречение или от две думи. Може ли някой да отговори? По кой начин Исус присъства в църквата?
Не присъства.
Той присъства. Вярно е, че не присъства. Самия той казва, че отвънка и хлоп. Това е истина. Но той присъства по принцип в църквата, чрез Святия Дух. А същевременно ние твърдиме, че имаме Святия Дух. Като ние бъркаме действието на Святия Дух, което ни подканя към покаяние, го бъркаме с Божието одобрение, с Божието присъствие, което се дава на една одобрена църква. В Михея 4 глава прочетахме ясно. Няма ли в теб цар? Аз стоя на вратата и хлопам. Ние сме лишени от Святия Дух. И трябва да го признаеме. Лишени сме от Святия Дух като Исусово присъствие, като цезар на греха, като цар, като водач на църквата. Колко томове са изписани. И тя пише, Божията вестителка, че Сатана е на кормилото на адвентизма. Кога ще го признаеме това? До кога нашите братия ръководители ще се закоравяват в едно безумно горделиво отношение към веста на Бога?
Не спрекин заплатите.
Ние не трябва да позволяваме критикарски дух да влиза в нас. Защото ние не сме по-различни от ръководителите. Защото ръководителите са от нас, от същия народ са. Те не са взети от друга църква. Щом ръководителите са в това състояние, това е състоянието на народа. Където няма пророческо видение, какво казва Словото? Людите се разюздват или друг превод казва се развръщават. И ние тръгваме да проповядваме на хората Божие Слово. Ние сме абсолютно камикадзе. Ние действаме като камикадзета. Само, че ние не осъзнаваме какво правиме. Макар, че може и за тях да се каже това. Защото никой нормален човек така няма да си жертва живота. Ние се молиме за Святия Дух да падне да се излее върху нас. Имате ли представа ние какво правиме с това? Ние така каниме Сатана по такъв начин да ни излее един много хубав дух, който ще имитира страхотно Святия Дух. Че си нямаме на представа. Нашата молитва не е съобразена с нашето състояние, което Исус го казва. Аз ви казвам, няма проповед, която коя пресечете и не цитирате думите на Исус, проповедника ще помръкне. Няма проповедник, който да може да устои над тези думи. Малцина са онези, които казват амин в сърцето си. Много е важно да знаем къде стоим и да знаем къде се намираме в картата на човешката история. И да разберем, че избавлението от Бога, че трябва да се роди Илия. Бог в момента кани. Кани кой ще бъде Илия. Има ли хора, които да бъдат готови да станат Илия? които да поставят на олтара своите предишни възгледи. Знаете ли, че това е най-сложната, най-невероятната духовна операция, която Бог някога е извършвал? Да помогнем един човек да се откаже от фалшивите си вярвания и да приеме новата истина. Исус какво казва за такива мехове? Казва, никой не се занимава с стари мехове. Ние в света го наричаме, този човек е много закоравял, няма смисъл да му говориш, няма смисъл да му обясняваш. Навсякъде всичко в края говори за липсата на духа. Обърнете внимание, 10 девици, 5 разумни, 5 неразумни. Защо и 10 имат светилника? И 10 имат Божието Слово? И 10 са облечени в бели дрехи? Какво значи това? Това значи, че тук говорим за 10 девици. Това са представители на истинската църква. Те не проповядват фалшиви учения. Това са 10 девици, които са съединени. Те са заедно. Те не са разпиляни. Можете ли днес да ми посочите 10 девици? Посочете ги. Къде са тези, които са единомислени? Които са чисти в своето учение? От анвоните постоянно се четат статистики как между нашите среди има над 25 различни евангелия. Хванете двама проповедници, затворете ги в две отделни стаи или ги помолете да се затворят и да напишат своето виждане за освещението. Няма да има двама в целия адвентизъм, които да ви напишат едно и също. Едно и също! Откъде знам това ли? Не може да няма свят дух, не може да няма вяра, не може да няма правда и в същото време да имате побеждаваща църква. Това са две взаимно изключващи се неща. Не може да имате едновременно откровение трета глава и тройната ангелска вест. Не може да имате трети ангел. Не може да имате първи, втори и трети ангел и същевременно да имате трета глава. Да имате лаодикийско състояние. Очевидно има едно прекъсване. Едно пропадане в трета глава на откровение. Където ти не можеш да разпространяваш третата ангелска вест. Защото тя се разпространява с сила и с мощ Божия. Със свят дух се разпространява. Брати и сестри, нашето положение е окаяно. Ние се намираме на път да стъпим в най-мрачната точка, пред която църквата преминава някога. Фалшивите учения, които са сред нас, са безкрайно много и е писано. Ако другите средства пропаднат, Бог ще допусне фалшиви учения да влезнат сред тях и да ги пресеят, отделяйки плявата от житото. Светилника са 7-те светила. Сухото четене на Божието Слово не помага. Формалното занимаване с духовна дейност не помага. Формализма, макар и наподобяваш абсолютна святост, е робство, което накрая така ще ти измори, че ще намразиш религията и Бога и ще обявиш Бога за виновник за годините, които си пропилял в сух формализъм. Защото накрая собственият ти отказ да се слушаш в Божия глас, така те е закоравил да пазиш постигнатото със собствените си сили, благочестие, че отказваш да признаеш вината си. И единствената ти надежда е да обвиниш Бога за цялото си окаяно състояние. Това не трябва да го правим. Светилника със 7-те светила не свети. Не свети без елей. Защо темата за Святия Дух е табу в адвентизма? Пълно табу. Липсата му е табу. Защото е писано, брати и сестри. Писано е, и аз ще ви го прочита. Ще ви отворя Михей 7 глава. Там ще ви прочита от 7 стих надолу. Но аз ще се взирам към Господа, ще се надявам на Бога на спасението си. Моят Бог ще ме послуша. Не злорадствай заради мен, неприятелко моя. И да падна ще стана, и да седи в тъмнина, Господ ще ми бъде светлина. Коя е тази, която седи в тъмнина? Коя е тази, чието светилник не е запален? Коя е тази, която няма свят дух? Която няма вяра, която няма правда.
Църквата.
Коя е тази, която ще стои в тъмнина? Казва така: не злорадствай заради мен, неприятелко моя, и да падна ще стана. И да седи в тъмнина, Господ ще ми бъде светлина. Ще нося яростта на Господа, защото съгреших против него. Докато отсъди делото ми, ми отдаде правото. Значи тя е съгрешила. Значи тя се е покаяла. Значи тя е този някой, който е осъзнал състоянието си. Ако някой чуе гласът ми, ще нося яростта на Господа, защото съгреших против него. Ще ме изведе на светлина, Бог мой. Ще видя правдата му. Значи тя не е имала правдата му. Не е имала светлината му. И ще види неприятелката ми, и срам ще я покрия онази, която ми каза: къде е Господ, твоя Бог? Очите ми ще я видят, сега ще бъде стъпкана като уличен стъкало. Аз ви питам. Имате ли въпроси относно църквата на Бога? Вълнува ли ви въпроса за неговата невяста? Въпроса за Сионовата дъщеря. Знаете ли какво е вътрешното и състояние? Имате ли смущения в душата си относно този въпрос? Колко често бивате нахранени духовно? Колко често чувате истината такава, каквато е в Исус? Чувате ли апостоли да ви призовават към покаяние? И виждате ли Исус? Исус е дух! Защото Бог е дух. И Исус днес не може да бъде намерен като плът, а Исус днес се намира като дух. Този дух липсва. И от тук идва смущението. И много нови души казват: няма го Бога, не се усеща Святия Дух в църквата. Те не могат да формулират повече от това изказване. Не могат да дадат детайлите, но го чувстват. Усещат, че Божието присъствие не е сред нас. Нашата единствена надежда е да молиме Исус да ни даде. Обърнете внимание, не да казваме амин на тези думи. Не да казваме: да, Господи, ние сме в лаодикийско състояние. Това може да го изговори някой, който изобщо няма да представа какво значи лаодикийско състояние. А да молиме Бог да ни даде вътрешно убеждение, да разбереме, че не църквата, не другите, а аз съм в това състояние. Когато аз разбера, че аз съм в това състояние, аз ще намеря Бога и ще се свържа и може да бъда една от ония първи птички, един от ония първи илиевци, които ще помогне за събирането на църквата на Бога. Защото в момента ние нямаме 10 девици. Това е друга сцена на човешката история. В момента ние нямаме представители на чистата религия, които да са събрани на едно. В момента ние имаме един сбор от хора, вярващи различни неща, по различните доктрини, но всички вярват само едно нещо. Там са единни. В тази точка всички са единни. Това е църквата. Но не знаят, че Исус забранява да се занимаваме с въпроса с църквата, преди да сме го открили. Защото ако ние се опитаме да открием църквата, преди да сме открили Исус, ние прескачаме през стената, защото църквата е в кошарата, а кошарата е Исус. И не можеш да разбереш кое е църквата, Знаете ли, объркването по този въпрос идва от това, че ние нямаме връзка с Исус. Ако ние имаме връзка с Исус, той ще ни научи кое е църквата. И няма да има нужда други да ни учат. И няма да се смущаваме. Но понеже ние нямаме връзка с Бога, ние сме толкова объркани по въпроса, кое е църквата, понеже виждаме мерзостите, които стават, забелязвам мерзостта, която и на крилото ни запустява. И това много ни обърква. Много ни обърква. И аз видях много хора да отпадат от вярата, само по една причина. Бъркат въпроса с църквата и наричат църква онова, което Бог не нарича църква. Правете разлика между Божий народ и църква и църквата на Бога. Правете разлика между състоянието на Божията църква, че в един период тя е одобрена, в един период тя не е одобрена. Кога тя е одобрена и кога не е одобрена? Това са въпроси, които са част от настоящата истина. Но тези въпроси не могат да... Тези зърна на святата истина не могат да озарят почва. Не могат да дадат живот в почва, която не е разорана. А не е разорана онази почва, която се съпротивлява на Святия Дух. Която не приема дисциплината и трудностите, които Святия Дух дава. Така че нашата молитва и желание трябва да бъде Бог да ни убеди сърдечно в нашето истинско състояние. Не да се молиме за късния дъжд. Не да се молиме за съживление и някакви големи дела в адвентизма. А да се молиме, Господи, извади ме от личния ми Вавилон. Извади ме от личното ми падение. Това е нашата настояща нужда. На тази нужда Исус ще отговори. Но Исус няма да отговори на апели за късен дъжд, без да сме приели вина, без да сме изповядали вината си и без да имаме 10 девици. Размислете на тези неща в свободното си време. Какво казва Исус на самарянката? Идва час и сега е. Когато Бог иска истинските му поклонници да му се покланят. С дух и истина.